السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal sepatutnya untuk memperbanyak ucapan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Dialah Allah Azza wa Jal yang memberikan apa yang kita rasakan dari kenikmatan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang kalian rasakan dari sebuah kenikmatan, maka itu berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ni'mat al-zahirah dan ni'mat batinah. Alam taru anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi ini untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kalian kenikmatannya yang zahir dan kenikmatan yang batin. Dan di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di sana ada nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dirahmatinya dari hamba-hambanya. Mereka adalah hamba-hamba pilihan. Mereka adalah hamba-hamba yang Allah Jalla wa'ala menghendaki kebaikan untuk mereka, baik untuk kehidupan dunia demikian pula kehidupan akhirah, yaitu ni'matul hidayah. Hidayah menjadi seorang muslim, hidayah menjadi seorang mukmin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan seluruh kaum mukminin. Dan menumbuhkan rasa cinta, mencintai di antara mereka di atas tali iman, tali Islam yang merupakan tali keimanan yang sangat kokoh. Tanpa melihat dari mana mereka, apa suku mereka, dari kabilah mana mereka, dari bangsa mana mereka, dan tanpa memandang apakah mereka berkulit putih atau berkulit hitam atau yang lainnya. Mereka adalah mukminin dan mereka adalah orang-orang yang bersaudara, yang tali persaudaraan mereka diikat dengan dasar iman. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun di atas prinsip at-tamassuk, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala untuk mensyukuri nikmat yang besar ini. Ketika Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita dengan ikhwan yang kita bisa berkumpul, bersaudara di atas dasar iman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada al-yaumul akhir, dan beriman kepada al-qada wal-qadar, khairihi wa syarrihi, dan sudah menjadi sunnatullah azza wa jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan membagi mereka menjadi dua bagian. Di antara mereka ada dari kalangan ahlul khair, orang-orang yang berjalan di atas kebaikan, yang diberi hidayah, yang diberi iman, dan dibolehkan untuk beramal saleh. Namun di antara manusia ada pula yang disesatkan jalannya, sehingga dia memilih untuk menempuh jalan yang menyimpang dari as-siratul mustaqim, dari jalan-jalan syaitan. Dan mereka juga memiliki para pengikut, memiliki saudara-saudara yang mereka saling bahu-membahu dalam menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kelompok yang pertama, ahlul iman, ahlul taqwa, ahlus sunnah, maka itu merupakan kebahagiaan yang tidak bisa tergantikan dengan nilai dunia dan segala isinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wama tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia junudun mujannadah, masing-masing memiliki kelompok. Yang dimaksud junudun mujannadah, kata para ulama, ay jumu'un mujtami'a wa anwa'un mukhtalifah. Masing-masing memiliki kelompok yang berbeda-beda. Maka apabila ruh-ruh tersebut saling mengenal, maka dia akan menyatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, namun apabila antara satu ruh dengan ruh yang lainnya, antara satu kalbu dengan kalbu yang lainnya saling mengingkari, tidak sejalan, tidak sehati, maka pasti akan berselisih. Orang-orang yang memiliki ruh yang baik akan berkumpul dengan kaumnya dari ahlul khair. Demikian pula mereka yang memiliki ruh yang buruk tidak akan berkumpul dan tidak akan merasa betah kecuali dengan yang semisalnya dari ruh yang jelek, yang buruk. Maka hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah seharusnya menjadi perhatian bagi kita, sekaligus peringatan. Pada saat kita merasakan bergaul dengan ahlul khair, dengan ahlul iman, ahlul amali salih, kita merasa tenang bersama mereka, kita merasakan ketentraman untuk selalu bersama dengan mereka, maka itu menunjukkan tanda kebaikan bahwa dia memiliki ruh yang baik, yang tidak merasa betah kecuali dengan yang baik pula. Namun ketika ruhnya memiliki kecondongan untuk merasa senang, merasa betah dengan orang-orang yang menyimpang dari al-haq, dari kalangan orang-orang fajir, ahlul ma'asi, atau ahlul bid'ah, ataukah orang-orang kafir, dia merasa betah, maka ini menunjukkan di dalam ruh dan di dalam hati seseorang ada sesuatu yang harus diobati, menunjukkan ada penyakit di dalamnya yang harus segera diobati dan jangan dibiarkan. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam diri kita memiliki kecenderungan untuk berbuat kebaikan, semangat dalam beramal saleh, merasa senang dengan berkumpul dengan ahlul khair, maka pelihara hati itu. Teruslah berikan siraman kepadanya berupa siraman rohani. Suburkan dan makmurkan hati itu dengan kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga hati tersebut tidak mencintai kecuali dibangun di atas dasar cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia melihat orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, melihat orang-orang yang terjerumus ke dalam berbagai kenikmatan dunia yang melalaikan dari hamba-hamba dunia, dari kalangan orang-orang yang fajir wal kafir, lalu timbul perasaan benci kepada mereka, tidak senang dengan apa yang mereka perbuat, benci kepada kemaksiatan, maka itu menunjukkan tanda keimanan yang harus senantiasa dijaga dan pelihara, sehingga dia tidak membenci seseorang melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mencintai seseorang kecuali dibangun di atas dasar cinta karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini, prinsip ini, saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak membenci seseorang melainkan karena Allah, adalah bagian yang terpenting di dalam iman kita, dalam prinsip keislaman kita, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai authaqu ural iman, al hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh adalah mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, cinta yang dibangun di atas dasar karena Allah jalla wa'ala, inilah yang kemudian menumbuhkan al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan yang begitu erat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempersaudarakan mereka, bahkan ketika langit dan bumi ini telah hancur, mereka tetap sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Tidak terputus rasa cinta yang ada di antara mereka, tali persaudaraan yang ada di antara mereka dengan terputusnya kehidupan dunia. Berbeda halnya dengan kecintaan-kecintaan yang tidak dibangun di atas dasar lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kecintaan yang semu, kecintaan yang sementara, yang tidak berlangsung lama. Allah jalla wa ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling berteman setia antara satu dengan yang lainnya, pada hari kiamat nanti mereka bermusuhan. Mereka berselisih. kecuali hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membangun rasa cinta yang ada pada dirinya melainkan karena dasar iman, karena dasar takwa Allah Subhanahu wa taala. Maka persaudaraan ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, yang dibangun di atas prinsip agama adalah merupakan persaudaraan yang sangat kokoh, yang mengalahkan persaudaraan-persaudaraan yang dibangun di atas nasab keturunan. Allah Jalla wa'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Diterangkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini yang ada dalam surat Al-Hujurat, kata beliau, ai fid din wal hurmah la fin nasab. Persaudaraan yang dimaksud di sini dalam agama dan dalam hal kemuliaan dan kehormatan, bukan dalam urusan nasab keturunan. Innamal mu'minuna ikhwah, kaum mukminin bersaudara karena dasar agama, karena dasar keimanan. Walihada qila, oleh karena itu disebutkan, ukhuwatu din asbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan yang dibangun di atas dasar agama itu lebih kokoh, lebih kuat dibandingkan persaudaraan yang dibangun di atas dasar tali kekerabatan, nasab keturunan. Fa inna ukhuwatan nasabi tanqati'u bi mukhalafatid din wa ukhuwatud din la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Karena sesungguhnya persaudaraan yang dibangun di atas dasar nasab keturunan itu akan terputus ketika terjadi perbedaan agama. Putus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memutuskan hubungan Nabiullah Nuh alaihissalam dengan anaknya yang mati dalam keadaan kafir, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan dari keluarga kamu. Amalannya bukan amalan saleh. Dan sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hubungan saling mewarisi antara satu dengan yang lain, antara seorang anak dengan ayahnya, seseorang dengan saudaranya, terputus hubungan saling mewarisi disebabkan karena perbedaan agama. La yirithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, tidak pula harta orang kafir mewarisi harta seorang muslim. Terputus. Wa ukhuwatud din la tanqati' bi mukhalafatin nasab. Sementara persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, dasar agama, tidak akan terputus meskipun terjadi perbedaan nasab. Tidak satu darah, tidak satu kabilah, tidak satu suku bahkan, yang satunya tinggal di sebelah timur, yang satunya tinggal di sebelah barat, tidak pernah terjadi pertemuan di antara mereka dan tidak ada hubungan di antara mereka. Namun kedua-duanya mukmin, maka mereka dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dasar keimanan, di atas dasar kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. As-Sa'di rahimahullahu taala, Al-Allamah As-Sa'di, ketika beliau menjelaskan ayat ini dalam Tafsir Al-Karim Ar-Rahman, kata beliau, hadza aqdun aqadahu Allah, bainal mu'minin. Ini merupakan akad. Ini merupakan ikatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kaum mukminin. Ikatan persaudaraan. Annahu idza wujida min ayyi syakhsin kana fi masyriqil ardi wa maghribiha al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fa innahu akhun lil mu'minin. Bahwa apabila ditemukan dari siapa saja, baik yang tinggal di belahan timur bumi atau yang tinggal di belahan barat, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, pada pada hari akhir, maka dia adalah saudara dari kaum mukminin. Akhudil mukminin, saudaranya kaum mukminin. Ukhuwatan tujibu ay yuhibba lahul mukminun, sebuah persaudaraan yang mengharuskan dia dicintai oleh kaum mukminin. Ma yuhibbuna li anfusihim wa yakrahuna lahu ma yakrahuna li anfusihim, di mana kaum mukminin mencintainya sebagaimana mereka cinta itu untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak senang, mereka membenci untuk saudaranya tersebut melakukan sesuatu yang mereka juga benci untuk hal itu ada pada diri-diri mereka. Itulah yang dimaksud dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Saya senang melihat ketika saudara saya mukmin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat dasar kecintaan itu ketika kita melihat saudara kita semakin dekat kepada Allah, semakin bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk ketaatan. Sebagaimana kita membenci pada diri kita untuk melakukan sesuatu dari kemaksiatan, dari kekufuran, dari kebid'ahan dan yang lainnya, maka kita pun benci apabila ada di antara saudara kita kaum mukminin yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Karena kita membenci dia ketika melakukan sesuatu dari perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita membenci kalau perbuatan itu kita lakukan. Maka kita membenci seseorang karena Allah, dan kita pun cinta kepada seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Tali persaudaraan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang dibangun di atas prinsip Islam wal iman, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, inilah yang kemudian mempersaudarakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka masuk ke dalam Islam, mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka-mereka yang dahulu terjadi pertikaian yang seakan-akan pertikaian yang tidak akan berakhir, turun-temurun dari satu generasi menuju ke generasi yang berikutnya, mereka bermusuhan, bahkan saling menumpahkan darah di antara mereka. Setelah datangnya Islam dan mereka masuk ke dalam Islam, mereka menjadi muslimin, mukminin, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka, mempersaudarakan mereka, terkhusus mereka yang ketika itu tinggal di Madinah. Mereka adalah penduduk asli Madinah. Lebih terkhusus lagi dua suku yang besar sebelum datangnya Islam, yang terus menerus terjadi pertikaian di antara kedua suku itu, Aus dan Khazraj. Tidak ada yang menyatukan mereka. dan tidak ada yang mampu mempersaudarakan mereka kecuali setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menjadi mukminin. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kaum muslimin menjadikannya sebagai ibrah, begitu besarnya nilai persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala itu. Itu adalah nikmat yang besar. Di antara nikmat yang Allah Jalla wa ala anugerahkan pada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, dengan Al-Qur'anul Karim, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian meninggalkan Al-Quran was sunnah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan perpecahan di antara kalian. Jangan kalian meninggalkan Al-Quran was sunnah yang menyebabkan kalian berselisih dan melemah kekuatan kalian. Wala tanaza'u fatashkalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian berselisih yang menyebabkan kalian gagal dan hilang kekuatan kalian, tidak akan meraih kemenangan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wadhkuru, dan ingatlah ketika kalian bermusuhan antara satu dengan yang lain. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian pun menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Diterangkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kata beliau, ketika kalian bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, yaqtulu ba'dukum ba'dha, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, wa ya'khudhu ba'dukum mala ba'din, sebagian kalian merampas harta sebagian yang lain, hatta innal qabilata yu'adi ba'daha ba'dhum ba'dha, sehingga satu kabilah sebagian mereka memusuhi sebagian yang lainnya, wa ahlul baladil wahid yaqa'u bainahum at-ta'adi wal iqtital, tinggal di satu wilayah, satu negeri, namun yang terjadi di antara mereka adalah peperangan dan pertempuran, wa kanu fi syarrin 'adzim, mereka dahulu hidup dalam keburukan yang besar. Wa hadhihi halatul Arab qabla bi'thati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kondisi bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ba'athahu Allah wa amanu bihi wa ijtama'u 'ala al-Islam وتآلفت قلوبهم على الإيمان كانوا كالشخص الواحد. من تآلف قلوبهم وموالاة بعضهم لبعض. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh rasul, maka mereka pun bersatu di atas Islam. Maka menyatulah hati-hati mereka di atas iman sehingga mereka seperti satu jasad, satu tubuh. Disebabkan karena menyatunya hati-hati mereka dan saling bersikap wala, bersikap loyal, saling mencintai sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan ini juga diterangkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, amara ta'ala bitadzakkuri ni'amihi. Ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar hamba-hamba ini mengingat nikmat yang Allah berikan, nikmat persaudaraan. Wa a'zamuha, dan nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan, al-Islam wa ittiba'u nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmatul Islam dan nikmat menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa inna bihi zalatil adawa wal furqa wa kanatil mahabba wal ulfa, maka dengan Islam ini hilanglah permusuhan, hilanglah perpecahan, perselisihan, lalu kemudian berganti dengan rasa cinta dan menyatunya hati-hati mereka. Wal muradu al aus wal khazraj, kata beliau, yang dimaksud ayat ini mengingatkan tentang apa yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj. Wal ayatu ta'um, namun ayat ini bersifat umum, menjelaskan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat persaudaraan. Nikmat persaudaraan yang dibangun di atas dasar Islam wal iman wa taqwallah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan hablullah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengingatkan begitu besarnya nilai al-ukhuwah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini untuk mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, adalah sesuatu yang sangat mahal sekali, lebih mahal dari nilai dunia dan segala isinya ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Karim, wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Allah yang menyatukan hati-hati hambanya. Kalau seandainya engkau mengumpulkan semua apa yang ada di muka bumi ini, apa yang ada di muka bumi, kumpulkan emas, perak, hasil tambang, batu baranya, minyak, gas, nikel dan yang lainnya, kumpulkan seluruhnya, berapa besar nilainya? Lalu apa yang telah dikumpulkan ini diinfakkan dengan tujuan untuk menyatukan hati-hati mereka, tidak akan bisa. Tidak akan bisa menyatu hati-hati tersebut. Sebab yang menyatukan hati-hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Walakinna Allah alafa bainahum. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Menunjukkan mahalnya nilai persaudaraan. Sehingga ketika kita dipertemukan dengan ikhwan yang berjalan di atas satu prinsip al-iman, prinsip sunnah, wajib bagi kita untuk menjaga dan memeliharanya. Jangan hanya karena perkara-perkara yang kecil, yang sepele. Kadang-kadang permasalahan pribadi. Lalu kemudian terjadi perselisihan. Saling membenci, saling mendengki antara satu dengan yang lain. Yang menyebabkan hilangnya persaudaraan. Putusnya tali persaudaraan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita memahami bahwa kita hidup bersosial, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, hidup bermasyarakat. dalam kehidupan yang majemuk ini, tentu kita akan mendapati berbagai macam watak, perilaku yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang sedang. Kadang-kadang berbeda daerah, berbeda karakter, berbeda tabiat, lalu berkumpul menjadi satu. Kadang-kadang terjadi khilaf, kadang-kadang terjadi perbedaan pandangan dalam perkara-perkara tertentu. Jangankan kita, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kadang-kadang terjadi perbedaan di antara mereka. Namun perbedaan yang ada tidak menyebabkan terjadinya tafarruq di antara mereka. Kadang-kadang terjadi perselisihan, kadang-kadang timbul pertengkaran antara satu dengan yang lain. Namun itu semua tidak menyebabkan terjadinya perpecahan di antara mereka. Kenapa? Karena mereka memahami nilai mahalnya persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman. Ini yang harus kita rasakan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membimbing mereka, mengarahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga ketika mereka tunduk kepada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun terus bersaudara di antara mereka. Begitu eratnya tali persaudaraan di antara mereka. Dan perselisihan tersebut tidak berlangsung lama. Kadang-kadang terjadi pertikaian, perselisihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal yaltaqiyan fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam." Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya muslim yang lain lebih dari 3 malam. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang itu juga berpaling. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam, memulai menyebarkan salam. Kadang-kadang terjadi percekcokan di antara para sahabat. Yang ini mengangkat suara, ini juga mengangkat suara. Tapi tidak berlangsung lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim la dhahaba anhu ma yajidu." Sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat, kalau seandainya dia mengucapkan, orang yang marah ini mengucapkannya, akan hilang apa yang dia rasakan. Kalau seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang apa yang dia rasakan. Terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, namun tidak berlangsung lama. Karena mereka memahami begitu besarnya nilai al-ukhuwah al-imaniyah yang dibangun di atas prinsip tamassuk dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Mereka memahami itu. Mereka memahami betapa besarnya nilai persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, tidak setiap perselisihan yang terjadi di antara ikhwan harus menjadi sebab permusuhan dan pertikaian. Berbeda antara satu masalah dengan masalah yang lain. Kadang-kadang terjadi perselisihan. Masalahnya apa? Sama-sama pedagang misalnya. Tapi ini merasa tersaingi. Kenapa? Karena si fulan menjual barang dagangannya dengan dagangan yang sama, tapi kok lebih murah harganya. Yang ini lebih mahal dikit. Cekcok. Timbul permasalahan. Kadang-kadang asalnya dari hal-hal yang sifatnya pribadi. Masail syakhsiyah. Lalu kemudian karena terjadi permasalahan, yang ini sudah merasa enggak enak dengan si fulan, yang satu juga demikian, atau hanya dari satu arah, akhirnya mulai itu kadang-kadang di akhirnya diungkit dan di berusaha untuk dikait-kaitkan dengan agama, dengan manhaj. Oh itu si fulan itu tuh akrab sama orang itu, orang itu sururi misalnya, berusaha padahal akar permasalahannya hanya ribut soal harga barang dagangan atau yang semisalnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kadang-kadang kita berbeda pendapat dengan seseorang. Mungkin kita merasa apa yang menjadi pendapat kita itu benar. Namun tidak setiap permasalahan itu harus menjadi sebab kita harus berpisah dari orang tersebut. Lihat permasalahannya. Lihat kondisinya. Dan ingat akan nikmat yang besar dari nikmat persaudaraan itu. Berbeda halnya kalau kemudian hal-hal yang menimbulkan kebencian, dia membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu bermaksiat. Karena orang itu melakukan pelanggaran syariat yang berdasarkan kaidah-kaidah syar'i, mungkin untuk kemudian kita bersikap kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena persoalan pribadi. Mungkin karena si fulan sudah mulai dekat dengan ahlul dhalal, dengan hizbiyah misalnya, dan ada bukti-bukti tentang hal tersebut, dinasihati tapi masih saja bergaul dengan ahlul bidah, dengan tokoh-tokoh ahlul bidah, dinasihati lagi masih seperti itu juga. Maka ini ada kaitannya dengan prinsip manhaj salafi. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tatkala beliau ditanya tentang seseorang yang berjalan dengan tokoh bid'ah, kata beliau, nasihati dia. Setelah dia nasihati, kata beliau, ilhaqhu bihi. Maka dia sama dengan orang itu, sama dengan tokoh bid'ah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan dalam kehidupan beliau bersama dengan para sahabat. Ketika tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka akhirnya tidak mengikuti perang Tabuk dalam keadaan mereka dikenal sebagai sahabat yang mulia, tidak mengikuti perang Tabuk. Hingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum kepada mereka, diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diboikot oleh para sahabat. Ketika bertemu tidak diucapkan salam kepadanya. Tidak diajak bicara dengannya, bahkan istrinya pun diperintahkan untuk berpisah dengannya. Sampai selama 40 hari 40 malam, bahkan sampai hitungan 50 hari 50 malam, dalam keadaan mereka merasakan hal yang begitu sempit. Bumi yang luas ini terasa sempit oleh mereka. Baqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Datang surat dari salah seorang pemimpin kufar mengirimkan surat kepada sahabat tersebut, mengatakan kepada yang sudah, engkau datang ke negeri kami, kami akan memberikan pelayanan kepadamu. Akan tetapi dengan kesabarannya, mengetahui apa yang beliau lakukan adalah merupakan sebuah kesalahan dan dosa, sehingga dia siap menerima hukuman. Ini cobaan. Datang surat penawaran dari raja yang kafir, penguasa yang kafir, maka disobek-sobek. Ini adalah bala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang menerima taubat mereka, menimbulkan kemaslahatan. Kata para ulama, ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan disyariatkannya hajar, pemboikotan, apabila berdasarkan kaidah-kaidah syar'i tentunya. Harus berjalan di atas prinsip kawaid ahli sunnah wal jamaah. Tidak setiap orang diselisih harus dihajar, harus diboikot. Berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Ini semua kembali kepada prinsip mencintai seorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, ada seorang datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan orang ini berjenggot lebat. Dia datang kepada Abdullah bin Umar, lalu dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, inni la uhibbuka fillah. Wahai Abu Abdurrahman, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa inni ubghiduka fillah. Aku membencimu karena Allah. Orang ini mengatakan kepada Ibn Umar, aku mencintaimu karena Allah. Dibalas oleh Ibn Umar, aku membencimu karena Allah. Akhirnya sebagian yang mendengarkan itu dari murid-murid Ibn Umar melihat, ada apa kok Ibn Umar? Kenapa kok dia mengucapkan kalimat ini, aku membencimu karena Allah? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kepada orang tersebut, li'annaka tabghi fil adhan wa ta'khudh anhu ajra. Engkau melampaui batas dalam memandangkan adhan. Kata para ulama, al-baghi dalam memandangkan adhan ay at-taqrib, terlalu dilantun-lantunkan ketika memandangkan adzan. Bersaing untuk menghabiskan nafas ketika memandangkan adzan. Bukan itu tujuan adzan. Adzan itu manggil, bukan nyanyi. Sampai Abdullah bin Umar membenci orang tersebut. Aku membencimu karena Allah, karena kamu melanggar syariat, terlalu melantun-lantunkan adzan dan mengambil upah dari memandangkan adzan. Maka Ibn Umar membencinya karena apa? Karena dia menyelisih syariat. Itulah yang harus menjadi sikap kita. Kita mencintai seorang hamba karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi kekeliruan, terjadi kesalahan, dinasihati. Ya akhi, jangan seperti itu. Ini tidak sepantasnya melakukan hal ini. Ini bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian metode salafus saleh. Ya akhi, ini adalah merupakan kemaksiatan, tinggalkan. Nasihat. Ad-dinu nasihat. Setelah dinasihati, tidak mempan, dinasihati lagi, masih seperti itu. Maka ada sikap membenci orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Sehingga persaudaraan itu, persaudaraan yang dibangun di atas prinsip karena Allah Subhanahu wa taala, selalu berjalan di atas prinsip saling nasihat menasihati karena Allah Azza wa Jalla. Dengan itulah agama ini ditegakkan. Ketika kita melihat saudara kita terjatuh dalam kesalahan, maka kewajiban kita sebagai seorang mengetahui itu adalah kemungkaran, nasihati. Ad-dinun nasiha. Dan tatkala kita mendapatkan nasihat dari seorang saudara kita yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus siap berlapang dada untuk menerima nasihat itu. Kapan terjadi tanazuh? Kapan terjadi pertikaian? Kapan terjadi perselisihan yang berujung pada tafarruq, perpecahan? Ketika seorang disampaikan kepadanya nasihat, lalu dianggap nasihat itu sebagai celaan, sebagai sesuatu yang merendahkan kedudukan. Nah ini masalah. Akhirnya dia tidak menggubris nasihat itu. Akhirnya dia merasa bahwa dialah yang benar, padahal jelas dia mengisi Al-Kitab was Sunnah. Nah ini yang akhirnya menjadi sebab terjadinya perpisahan, furqah, ikhtilaf. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, siapapun kita, apapun kedudukan kita, harus siap berjalan di atas usul al-Islam, prinsip-prinsip Islam, dari aqidah. Berjalan di atas aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang terjatuh dalam kekeliruan, siap untuk segera dibenarkan, dinasihati. Ketika seorang tidak siap untuk menerima nasihat, maka di saat inilah, inilah yang menjadi sebab hilangnya rasa cinta yang berubah dengan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Melihat saudaranya kok sudah mulai ada pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, misalnya mendukung ISIS. Nah ini orang harus dinasihati, mendukung ISIS. Kamu gak tahu siapa itu ISIS. Nah, kalau kamu gak tahu, jangan berbicara. Biarkan para ulama yang berbicara. Biarkan ulama yang berbicara. Kamu apa alasan memuji ISIS? Ya, saya melihat di televisi ini, saya melihat di YouTube itu, mereka menegakkan syariat Islam, mereka berjenggot, mereka bersorban, mereka, masya Allah. Ya akhi, barakallahu fiik. Tidak cukup untuk menilai seseorang itu sebagai ahlus sunnah, sebagai seorang salafi, sampai terkumpul padanya seluruh prinsip-prinsip ahlus sunnah padanya. Kata Imam Al-Barbahar rahimahullah ta'ala, seseorang tidak akan menjadi seorang ahlus sunnah, seorang sunni, hatta tajtami'a khisalus sunnati kulli, hingga berkumpulnya seluruh prinsip-prinsip sunnah yang ada padanya. Meskipun dia terlihat sebagai ahli ibadah, terlihat menjalankan sebagian dari sunnah, namun ketika dia terjatuh dalam prinsip ahlul bid'ah, prinsip kesesatan dalam satu perkara, lalu dia menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perkara itu, maka dia tidak menjadi ahlus sunnah. Oleh karena itu para ulama mereka mentahrir ahlul ahwa wa ahlul bidah, itu terkadang disebabkan karena satu penyimpangan. Karena satu penyimpangan. Penyimpangan Ma'bad al-Juhani dalam keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebarkan pemikirannya bahwa Allahu Jalla wa Ala tidak mengetahui sesuatu itu terjadi hingga terjadinya kejadian itu. Tidak ada yang namanya takdir. Pemikiran Ma'bad al-Juhani yang kemudian dikenal dengan pemikiran Al-Qadariyah, pengingkar takdir. Penyimpangan ini disampaikan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Dengan penyimpangan ini saja, apa kata Abdullah bin Umar yang menjadi mauqif dan sikap beliau? Beliau mengatakan, akhbirhum anni bari'u minhum wa annahum bura'u minni. Sampaikan berita kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Tidak ada hubungan. Beliau tidak mengatakan sama-sama muslim. Kita sama-sama muslimin, sudah jangan bertengkar. Itu pendapat dia, kita hormati pendapatnya. Mari kita saling tolong-menolong dalam hal-hal yang kita sepakati. Saling memberi udzur ketika kita berbeda. Prinsip al-ikhwanul muslimun. Prinsip Hasan al-Banna. Ibnu Umar tidak mengatakan, meskipun salah dalam satu prinsip ini, tapi kan masih banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Muazanah. Timbang-timbang antara kebaikan dan keburukan. Kebaikannya masih banyak. Tidak demikian kata Ibn Umar. Apa kata Ibn Umar? Sampaikan kepadanya, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari. Tidak ada hubungan sama sekali. Ini namanya apa? Sikap membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu penyimpangan. Seorang yang bernama Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Siapa yang membaca biografi Al-Hasan bin Salih bin Hayy? Luar biasa dalam hal ibadah. Ya. Sebagian menyebutkan kekhusyuan itu nampak di wajahnya. Kekhusyuan. Sampai ada yang menyebutkan bahwa Al-Hasan bin Salih bin Hayy kalau melihat wajahnya seorang mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah. Thiqah dalam meriwayatkan hadis. Kesalahannya dia terbawa dengan pemikiran Khawarij. Menganggap bolehnya melakukan pemberontakan kepada penguasa. Meskipun dia tidak melakukan. Tapi itu pemikiran dia. Dan ini termasuk dari pemikiran Khawarij. Maka para ulama tidak melihat kepada kebaikan-kebaikan Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Nah, prinsip yang tegas. Membenci orang itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia menyebarkan pemikiran Khawarij. Tidak lagi melihat kepada ibadahnya dia. Sampai di antara para ulama ada yang itu memberi peringatan kepada orang-orang yang mau datang ke masjidnya. Jangan kamu hadir di majelisnya si fulan. Jangan hadir di majelis si fulan. Berbahaya. Sampai Sufyan Al-Thawri Abu Abdullah, Imam Sunnah, satu ketika beliau hendak masuk ke dalam masjid lewat satu pintu. Di depannya berdiri Al-Hasan bin Salih bin Hayy sedang sholat. maka beliau segera meninggalkan, keluar dari pintu itu, tidak ingin melihat Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Dan beliau mengatakan, a'udhu billah min khusyu'in nifaq, aku berlindung diri kepada Allah dari khusyuk kemunafikan. Ini prinsip para ulama ussalaf yang mereka tentu mengambilnya dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membangun ini di atas dasar membenci mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penilaian cinta dan kebencian harus dibangun di atas prinsip muwafaqatu syara'illah, berjalan sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mencintai seseorang melainkan karena kita melihat orang tersebut taat kepada Allah, menjalankan sunnah, menjauhi bid'ah, semakin kuat rasa cinta kita kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, begitu besarnya nilai saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga disebutkan di dalam nas-nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai macam keutamaan, keutamaan mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan seorang yang cinta kepada saudaranya karena Allah azza wa jalla, di antara keutamaannya di mana Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tersebut. Mencintai seseorang karena Allah menyebabkan cinta Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba itu. Dan jika Allah cinta kepada seorang hamba, berarti Allah ridha kepadanya. Jika Allah azza wa jalla ridha kepada seorang hamba, maka tidak ada balasan dari Allah kecuali al-jannah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabadhilin fiyya, wajib kecintaanku kepada hamba-hamba yang saling cinta mencintai karena aku, kepada hamba-hamba yang mereka saling duduk bersama karena aku, mereka yang saling mengunjungi karena aku, dan mereka yang saling memberi karena Allah subhanahu wa ta'ala, menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada mereka yang saling cinta mencintai karena Allah. Si fulan berkunjung kepada saudaranya, dia tidak berkunjung kepada saudaranya melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ada tujuan dunia tertentu. Ini menyebabkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsala Allah azza wa jalla ala madrajatihi malakan. Ada seorang lelaki mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga ketika kita berkunjung kepada saudara kita di negeri yang lain, di wilayah yang lain, di kampung yang lain, kita termasuk yang disebutkan dalam hadis ini, yang meraih keutamaan yang disebutkan dalam riwayat ini. Ada seorang lelaki mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengikuti perjalanannya. Maka malaikat ini pun yang datang sebagai bentuk seorang manusia datang kepadanya. Aina turid? Hendak ke mana engkau? Maka dia mengatakan, "Uridu akan li fi hadhihi al-qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Maka malaikat itu bertanya, "Halaka min ni'matin tarubbuha alai?" Apakah ada satu kenikmatan tertentu yang kamu harapkan dari saudaramu itu? Mungkin kamu datang nagih hutang, atau kamu datang ingin pinjam uang atau yang semisalnya dari tujuan dunia? La ghaira anni ahbabtuhu fillah azza wa jalla. Aku mengunjunginya semata-mata karena aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini mengatakan kepadanya, "Inni Rasulullah ilaih. Wa inna Allah azza wa jalla akhbarani bi annahu ahabbat kama ahbabtahu fi." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberitakan kepadaku bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk sesi yang pertama sampai di sini insyaallah. Kelihatan juga ikhwan sudah mungkin karena turun hujan jadi banyak yang kurang konsentrasi. Dan majelis yang terlalu panjang bisa menyebabkan syaitan mengambil manfaat untuk mengganggu orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Kata Zuhri rahimahullah, "Idza tala al-majlis fa inna asy-syaitana fi nasib." Kalau majelis terlalu panjang, maka ada kesempatan bagi syaitan untuk merusak suasana majelis. Ayo insyaallah kita terhenti sampai di sini sesi yang pertama. Beberapa menit kemudian kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Fa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.